Og så stiller vi om til Regensen i København. Det var på Kulturnatten, at professor Niels Arne Sørensen holdt sit fjerde og sidste foredrag om krig, nation og identitet. Denne gang handler det om 2. verdenskrig.
I de første 3 foredrag har jeg prøvet på at vise, hvordan krig har spillet en helt central rolle, når det gælder skabelsen af det moderne Europa, og altså især når vi tænker på det moderne Europa i politisk forstand. Det gælder både udbredelsen af liberale idealer, det gælder nationalitet og nationalstater, og det har alt sammen været meget tæt forbundet med krig, og krige har ikke kun været vigtige for at skabe de her processer. Krige er også rigtig vigtige, når europæerne tænker over sig selv og skaber deres egne nationale identiteter. Det er den fortælling, I får sidste kapitel af i aften, hvor jeg vil se nærmere på 2. verdenskrig, som jeg har valgt at kalde den gode krig. Der er ikke nogen krige, der er gode for dem, der deltager i dem, men det her det er en af de bedre i den forstand, at det er meget vanskeligt at fortælle den her krig grundlæggende anderledes, end at sige, at det var de gode, der vandt, og de onde, der tabte. Og så er der selvfølgelig lige den nuance, at blandt dem, der vandt, var der også en fæl bandit, men ham skal vi nok komme til at høre lidt mere om undervejs. Men før vi kommer til den her gode krig, så vil jeg fortælle lidt om krigens forhistorie og om sammenhængen mellem den 2. verdenskrig og den 1. verdenskrig. For den her sammenhæng, den er tæt på mange områder, og det er ikke uden grund, at rigtig mange historikere, der arbejder med det 20. århundredes historie, taler om de her 2 verdenskrige som sammenhængende krige eller lige frem som en moderne 30-årskrig. Når man gør det, så gør man det blandt andet fordi, at nogle af de dagsordner, som blev sat af 1. verdenskrig, dem genfinder vi i den 2. verdenskrig. 1. verdenskrig sluttede med, at sejrherrerne stillede en række nye idealer op for, hvordan verden og Europa skulle indrettes efter krigen. Et vigtigt ideal for dem var nationalstaten. Europa skulle nu bestå ikke længere af imperier, der var multinationale, men af nationalstater. Nationalstaten blev den nye norm, og derfor også, og det er vigtigt for vores historie i aften, det bliver en legitim fordring at have. Jeg vil være en nationalstat, ikke jeg. Vi vil være en nationalstat. Den anden ting, det er, at tanken om, at der skal være en international retsorden, det erstatter den socialdarwinistiske djunglelovstænkning, som herskede omkring det udenrigs- og sikkerhedspolitiske i Europa og i bredt i den vestlige verden i årtierne op til 1. verdenskrig. Den her internationale retsorden bliver en realitet i form af et folkeforbund, men det her folkeforbund er ikke særlig effektivt, så det er vigtigt at holde fast i, at vi har både en realitet, men vi har også en vision om noget, der kan blive bedre. Det fylder også meget i den her fremadrettede fortælling. Og så er der endelig en tredje dimension, som ikke indgår, når man læser om præsident Wilsons 14 punkter, men som indgår, hvis I giver jer til at læse, hvordan politikerne i de forskellige europæiske lande, som vandt krigen, hvordan franske politikere, hvordan britiske politikere, og sågar også dybt konservative italienske politikere snakkede om freden og fremtiden. De sagde, at den her krig er en social revolution. Verden skal laves anderledes. Lloyd George i Storbritannien sagde meget berømt, at nu handler det om at skabe et land, der er værd for helte at leve i. Altså det er løftet om velfærdsstater eller løftet om, at det politiske demokrati, som den her lange stridskamp fra revolutionerne i slutningen af 1700-tallet og frem til 1. verdenskrig, det har handlet om politisk demokrati. Nu kommer der et lag mere socialt demokrati ind i den her fortælling. Det er den ene dimension af 1. verdenskrigs arv til Europa i 1920'erne og 30'erne. Den anden dimension er, at det er et stærkt svækket Europa, der går ind i det, vi i dag kalder mellemkrigstiden. Det er et Europa, som forbløder. 1. verdenskrig er i meget vid udstrækning en europæisk borgerkrig. Det er europæiske lande, som kæmper først og fremmest mod hinanden, og det er i vid udstrækning først og fremmest europæiske mænd, der dør. Der dør også, og det glemmer vi som regel, 110.000 amerikanske soldater og 60.000 indiske soldater, men det langt flertallet af de døde, de er europæere. Det er ikke kun europæiske unge mænd, der dør. Den europæiske økonomi, den dør ikke, men den bliver stærkt svækket af den her krig. Og så til gengæld, når freden sænker sig, så er der en anden økonomi, som trænger sig på, og en anden forestilling om, hvordan man skal indrette verden, end den, man kendte i Europa. Det er den amerikanske forbrugskapitalisme, som jo har Coca-Cola som et af sine stærke symboler, og har skyskraberne som et andet. Dette er et samfund, der rækker op til himlen og vil lave verden om, og som, hvis vi kigger på Europa i 1920'erne, så får vi den første store bølge af amerikanisering i Europa. Det er noget, som vi især snakker om efter 2. verdenskrig, men hvis vi kigger på 20'ernes Europa, så er indflydelsen og inspirationen fra USA ganske, ganske stor, når I kigger på økonomi og kultur. Det er også et signal, og det er måske det vigtigste, om at der er nogen, der er ved at overhale Europa, og Europa kommer på anden geled, når vi taler om, hvor er verdens centrum egentlig henne. Første verdenskrig skaber også mulighederne for, at bolsjevikkerne kan erobre magten i Rusland. Det er næsten umuligt at forestille sig, at det kunne være sket uden det kaos, som første verdenskrig skaber i det russiske zarrige. Og russerne, eller ikke russerne, men Sovjetunionen, som de døber sig selv til i begyndelsen af 1920'erne, de udsender jo i virkeligheden en parallel signal til amerikanerne. Vi har en anden forestilling om, hvordan verden kan indrettes. Det er ikke en forestilling, som er forbeholdt os selv. Den vil vi gerne udbrede til alverden, og det handler ikke kun om i et tilbagestående land som det gamle Rusland, hvor revolutionen betød Lenin plus elektricitet, som er et af deres store slogans, men det handler også om, at det her kan sprede sig ud over Sovjetunionen til Europa og verden som sådan. USA, eller USSR, som det jo hedder, fremstillede sig selv helt, helt bevidst som et alternativ til det nedslidte Europa, som dukkede ud af asken af Første Verdenskrig. Når det er sagt, så er det også vigtigt at sige, at det er forkert at læse den kolde krig tilbage til 1917-18-19. Den kolde krig som en global konflikt, den hører den anden efterkrigstid til. Det er ikke fra Sovjetunionen, at den store udfordring til sikkerheden i Europa kommer i 1920'erne og især 30'erne. Det ved vi alle sammen, hvor den kom fra. Den kom fra Tyskland og helt bestemt fra de tyske nazister. Når man fortæller nazismens historie i dag, så er det først og fremmest nazismens racistiske dimension, som man lægger vægt på. Det er der god grund til, at nazismen er fra første færd racistisk, biologisk racistisk. Antisemitismen ligger i det allerførste nazistiske partiprogram fra 1920. Men nazismen er andet og mere end antisemitisme og holocaust. Nazismen er nemlig også og endog i ekstrem grad et produkt af Første Verdenskrig. Sådan så den sig selv. Den meget, meget store dele af nazisternes verdensbillede handlede om, at det, de ønskede at skabe i fredstidens Tyskland efter krigen, det var et samfund, som spejlede krigens samfund med stærke hierarkier og et stærkt nationalt fællesskab, hvor klassemodsætninger, som de synes hervede Tyskland, de skulle erstattes af et nationalt broderskab, nøjagtigt som det havde været i det tyske militær, efter deres opfattelse. Det er den ene dimension af det her. Den anden, hvor sammenhængen mellem nazisme og Første Verdenskrig er rigtig, rigtig vigtig, og det er vigtigere i vores fortælling her i dag, det er, at man for nazisterne, så er det fra første færd også et erklæret mål at gøre op med den fred, som Tyskland blev påtvunget efter Første Verdenskrig, Versaillesfreden, en Versaillesfred, som på trods af tankerne om nationalstater og nationalitetsprincipper ikke fik lov til at være en fuldbyrdet nationalstat. En traktat, som straffede Tyskland med bestemmelser om afmilitarisering og kæmpestore krigsskadeserstatninger, og en traktat, som derfor skulle gøres om. Da nazisterne indlemmede Østrig i 1938, det som fredssystemet i 1919 havde forbudt dem at gøre, der slår de i deres propaganda, de laver jo en folkeafstemning, hvor der bliver et kolossalt massivt flertal for, at Østrig skal tilsluttes Tyskland, og i deres propaganda, der slår de fast igen og igen, at det som Hitler og nazisterne har gjort, det er, at de har revet Versailles-systemet i stykker. bid efter bid, og nu mangler vi bare Østrig, så er vi næsten ved at være der, er budskabet her. Stem derfor ja til Hitler, og det gjorde de alle sammen. Så det her med at omgøre Versailles-freden, det er helt centralt i nazisternes program, men nazisternes program er mere ambitiøst, og det rækker sådan set også tilbage til noget, som vi kan se i Tyskland, både under og faktisk også før 1. verdenskrig, hvor en stor del af den tyske elite helt klart har ambitioner om, at Tyskland skal blive en verdensmagt. Altså at Tyskland skal vokse ud over den spændetrøje, de synes Tyskland er endt i Europa. Drømmen om en verdensmagt var næppe det, der startede 1. verdenskrig, men det er lige så klart, at når krigen er i gang, så drømmer de tyske ledere, militære og politiske ledere, om et Stortyskland, som rækker langt, langt ind i Østeuropa først og fremmest, men også om et Stortyskland, hvor store dele af Vesteuropa bliver underordnet tysk overhøjhed, hedder det, når vi skal tale ordentligt. De her tanker genopstår i nazismen, og de genopstår måske endog i mere rabiat form, for nu handler det ikke om, at Tyskland skal være en verdensmagt, nu handler det om, at Tyskland skal være den dominerende verdensmagt. Så det er en del af den her forhistorie, og det er det projekt, der starter 2. verdenskrig. For 2. verdenskrig er jo på mange måder let. Det er sikkert derfor, at der er flere historikere, der skriver om den, end det går om første, kunne man gætte, men det er ikke sikkert, at det er en rimelig vurdering. Men 1. verdenskrig, der kan man jo skrive side op og side ned og bog efter bog om, hvorfor kom 1. verdenskrig. Og 100 år efter er man stadigvæk ikke enige om det. Men 2. verdenskrig, det er nemt. Det var Hitler. Ikke? Og så er den, i hvert fald hvis vi kigger på Europa, ikke længere. Den bliver mere indviklet, hvis vi ser på det som en verdenskrig og tager Asien med. Og Mussolini har også sine aktier i det her, som godt nok ikke er så store. Men det her med, at 2. verdenskrig så tydeligt har en, der skaber den, det gør den meget nemmere at have med at gøre. Når det så er sagt, så skal vi også passe på, at vi ikke gør den for nem. Fordi at 2. verdenskrig i Europa, det er ikke én krig. Det er 4 krige, der hænger sammen. Og det har vi det voldsomt meget med at glemme. Det kommer jeg tilbage til lige om lidt, men allerførst vil jeg snakke lidt om et andet sted, hvor vi kan se en kontinuitet mellem de to verdenskrige. Under 1. verdenskrig var en af de helt markante udviklinger, at staten tiltog sig mere og mere magt i samfundet, i økonomi, i produktion, i fordeling af råvarer, fordeling af forsyninger, men også i meningsdannelser. Staten blev en rigtig meget stærk stat, og den her stærke stat, som så bliver afviklet langt hen, i hvert fald i de demokratiske lande. Det ser anderledes ud i Tyskland, i Sovjetunionen og i det fascistiske Italien. Men den her stærke stat, da krig nummer 2 så kommer i september 39, så bliver den her bare reaktiveret. Det handler simpelthen om, det kan man se i Danmark, at man simpelthen åbner skufferne fra sidste gang, trækker planerne ud og så bruger dem igen. Og det ligner rigtig meget hinanden. Det handler om, at staten går ind og styre økonomien, det handler om, at en meget, meget stor del af bruttonationalprodukterne i de krigsførende lande bliver simpelthen øremærket til krigsførelse, ligesom i 1. verdenskrig, pænt på den anden side af 50% af samfundsøkonomien bliver krigsorienteret. Ligesom i 1. verdenskrig, så strømmer kvinder i 10.000 og 100.000 vis ind i lønnede job i fabrikker, i servicesektor, ja, som men også i landbruget. Og ligesom under 1. verdenskrig, så har staten rigtig travlt med at styre meningsdannelsen og opfordre folk til at gøre, som staten gerne vil have. Sørge for, at kvinderne går i arbejde, at ressourcer bliver anvendt effektivt helt ned til husholdningsaffald, og sørge for, at spionage bliver forebygget, og at humøret bliver holdt højt, i hvert fald når man er brite, så kommer der den dimension ind i det. Men det er ikke den rene gentagelse. Det handler jo om, at historien trods alt også er en læreproces. Og et af de problemer, som alle krigsførende lande havde i 1. verdenskrig, det var, at priserne løb løbsk. Man havde ikke så meget styr på økonomien, at man kunne forhindre inflation. Og det bliver værst i Østrig, og i Tyskland kommer det for alvor og går helt galt efter 1. verdenskrig. Men i de fleste lande, der tog tredobles priserne i løbet af 1. verdenskrig. Og det skaber store problemer selvfølgelig, fordi lønningerne ikke følger med, og kan man så leve af det, og så er der sociale spændinger osv. Og det kunne man jo prøve at se, om man kunne undgå. Det sagde den britiske økonom Maynard Keynes til den britiske regering allerede en måneds tid efter, at 2. verdenskrig var brudt ud, og hvor den sådan set på mange måder, set med britiske øjne, ikke var gået i gang. Og Keynes sagde, ved I hvad, kære venner, det her det kan vi jo nemt løse. Det handler om, at vi må erkende, når vi kommer i krig, så er efterspørgselen denne større end udbuddet, fordi krigen tager sig af så meget af det, der produceres i samfundet. Men beskæftigelsen stiger jo også. Vi har mændene i krig, det får de penge for. Kvinderne på fabrik, det får de penge for. Og det var den her ekstra indkomst, som skabte inflation i 1. verdenskrig. Så det, I skal gøre, sagde Keynes, I skal jo bare sørge for at sætte skatterne op, sådan at der ikke bliver en overskuds efterspørgsel i samfundet. Men det er selvfølgelig svært at finde ud af præcis, hvor stor den her bliver. Og derfor så bliver I nødt til at gøre noget, I aldrig har prøvet før. I er nødt til at lave et nationalregnskab. Ikke? Sådan I kan beregne samfundsøkonomien. For kun hvis man gør det, kan man regne ud og skønne sig til, hvor stor bliver den her overskuds efterspørgsel. Så kan man sætte skatterne derefter. Og nu skal I høre, fordi hvis I gør det, så har I jo oven i købet finansieret en stor del af krigen. Et andet problem med 1. verdenskrig, det var, at den efterlod kæmpe statsgæld overalt. Men hvis man sørger for og gøre det her for at dæmpe inflationen, så får man samtidig midler til at betale en meget stor del af krigen. Se, det der, det synes jo den britiske regering var rigtig, rigtig smart tænkt, ikke? Og det gennemfører man, og det virker. Og i vores historie, så handler det her jo ikke så meget om britisk krigsøkonomi, men om, hvad det her bliver brugt til bagefter. Det giver jo Keynes en enorm prestige. Før krigen, der havde Keynes i 20'erne og især i 30'erne argumenterede for, at staten skulle gribe ind for at afhjælpe krisen. Og når han skrev om det, så rystede alle økonomer, andre end ham selv, og så et par stykker i Sverige og et par stykker i USA, så rystede man på hovedet, og i det britiske finansministerium, der læste man hans papirer, så skrev man på forsiden, idioti, det fører til den rene ruin. Det gik over i det britiske statsarkiv og læse stadigvæk. Men når Keynes, han kunne lave noget, der virkede omkring det her inflationspolitik, og krigsøkonomien, så kunne det jo også godt være, at hans tanker på andre områder var værd at lytte til. Så Keynes får prestige, og det er med til at skabe den økonomiske tænkeramme, som velfærdsstaterne udvikler sig i Europa efter 1945. Så i den her forstand, som jo handler om politik, men ikke i den her mere snævere forstand, som jeg har en tendens til at tale om, der kan vi også se nogle linjer, som peger meget langt, og at krigen faktisk påvirker samfundet længe efter, at krigen er slut. Men lad os nu vende os til krigen. Jeg får altid kritik for, at når jeg holder de her foredrag, som handler om krig, så kommer jeg til at snakke om alt muligt andet, end det folk regner med er krig. Det er nemlig sådan noget med fronter og soldater og tanks og fly og den slags. Det skal I nok få lidt af. Der er 4 krige i Europa, der hænger sammen. Den første af de her krige, det er en tysk-sovjetisk parallelkrig, som begynder i eftersommeren 1939, og som sættes på skinner ved den tysk-sovjetiske ikke-angrebspagt, hvor der er nogle hemmelige aftaler om, at vi deler Polen imellem os, og det gør man så. Tyskland angriber Polen den 1. september 1939. Det er der, vi plejer at sige, at verdenskrigen begynder, i hvert fald i Europa. Russerne angriber så Østpolen 14 dage senere, men russerne stopper ikke her. I 1940 besætter russerne, eller i slutningen af 39 går de i krig mod Finland, vinterkrigen, hvor de tilbageerobrer ting, som de mener, de har krav på. I 1940 i juni besætter de 3 baltiske republikker, og også i juni 1940 går de til krig og besætter store dele af det østlige Rumænien, det som hedder Bessarabien. Alle de her områder blev besat med henvisning til, at de havde været russiske før 1. verdenskrig. Så det, som det nazistiske Tyskland og det stalinistiske Sovjetunionen har gang i her, det er altså reelt at omgøre den nye ordning af Europakortet i Østeuropa, som 1. verdenskrig førte til. Så her har vi kontinuitet og forbindelseslinjer igen. Den anden krig, det er den, I kender. Det er den Danmark vandt sådan mere eller mindre helt alene. Men det handler om den tyske angrebskrig i vest, og som starter med lynkrige i april, det ved vi alle sammen, mod Danmark og Norge, og så i maj retter det nazistiske Tyskland interessen og sit militær mod Holland, Belgien og Frankrig. De her krige er helt klassiske ressourcekrige. Det handler simpelthen om at flytte så mange ressourcer fra de lande, som Tyskland nu kommer til at kontrollere, og til Tyskland som overhovedet muligt, sådan Tyskland har råd og økonomiske ressourcer til at bekæmpe sine egentlige modstandere, Storbritannien, Sovjetunionen og USA. Og det er regulær udbytning. Og det er vigtigt at holde fast i, at den her krig i Vesteuropa, det er ikke en krig, som først og fremmest er begrundet i nazismens racetænkning. Det er helt klart, at det ender med, og forfærdeligt, at gå ud over de vesteuropæiske jøder, også fra 1942, men det er ikke der, den her historie starter. Den starter med, at Tyskland vil have kontrol over så mange ressourcer som muligt, så man har realistiske chancer for at vinde den her verdenskrig, som man har planlagt længe, at man vil udløse. Det tredje led i den her krig er krigen i øst, angrebet på Sovjetunionen i sommeren 1941, og det er til gengæld, hvor krigen i vest er en ressourcekrig, så er det her en ideologisk krig. Det handler om at bekæmpe et politisk system, som man er inderligt modstander af, og så handler det også om den nazistiske racisme. At se fra det nazistiske perspektiv, så er arierne, de er undermennesker, som bør arbejde, nej ikke arierne, men slaverne, som bor i det østlige Europa, de ses som undermennesker. Deres rolle i en nazistisk hierarkisk verden, det er at tjene herrefolket, altså tyskerne og andre arier, og problemet er lidt, at der er grænser for, hvor mange tjenere man har brug for, og derfor så er den tyske tænkning i udgangspunktet, at man bliver nødt til at myrde millioner af mennesker i Østeuropa. Himmler, han regnede først med, at man nok blev nødt til at slå cirka 20 millioner civile ihjel. Det finder han så ud af, at det er sikkert ikke nok. Så sætter han tallet op til 30. Ved en middag i Rom, hvor vinen den flyder, så kommer Görings til at sige, ja, det går godt i Rusland, vi regner med, at der er 20 millioner, der sulter og fryser ihjel i løbet af vinteren. Så her er vi i den racistiske del af historien. Det er også en politik, som man fører helt bevidst og systematisk. Den starter allerede i 1939, hvor man systematisk udrydder den polske elite, og den politik fortsætter man med, da man angriber Sovjet, hvor man helt ned på landsbyniveau prøver på at finde de mennesker, som kan læse og skrive bedst, og så slår man dem ihjel. Tyskerne fører også en helt ubeskrivelig brutal politik over for sovjetiske krigsfanger. Dem stiller man op bag hegn, og så venter man på, at det bliver koldt. Og så gør man i øvrigt ikke andet. Så det her er på mange måder den værste del af 2. verdenskrig i Europa. Og det er også den her krig, som skaber rammerne for Holocaust, fordi det er i Østeuropa, at de allerfleste europæiske jøder bor. Og da man lige pludselig skulle til at håndtere så mange jøder, som der var især i Polen og i Sovjetunionen, så kommer det her, som bliver nazisternes svar på det, de kalder jødeproblemet, det bliver masseudryddelsen, som man sætter i system fra 1941. Den fjerde krig er måske den, som vi i Danmark kender mindst til. Det er Middelhavskrigen, en krig, som foregår i Middelhavsområdet og på Balkan, og hvor det fascistiske Italien spiller en helt klar rolle. Vi har alle sammen hørt om nazisternes tanker om Lebensraum for tyskerne i Østeuropa. Fascisterne i Italien havde en fuldstændig parallel tankefigur. Det hedder så på italiensk spazio vitale. Det betyder bare det samme på italiensk, som Lebensraum betyder på tysk. Og italienernes tanke, de italienske fascisters tanke, var, at det østlige Middelhavsrum og det nordlige Afrika var sådan italienernes livsrum. Her havde italienerne ret til at herske, her var de andre overlegne. De italienske nazister er nøjagtigt som nazisterne racister. De er ikke i gang med folkedrab mod jøder, men til gengæld er de i gang med folkedrab på libyere og etiopiere, og dem hører vi så jo ikke så meget om, når blikket er europæisk. Det her projekt, som italienerne søsætter, det begynder de faktisk allerede på i begyndelsen af 1939, hvor de besætter Albanien, men det går for alvor i gang i sommeren 1940, hvor Italien træder ind i krigen, og hvor Italien så i efteråret 1940 angriber Grækenland, og også i Nordafrika prøver på at lave udfald fra sine afrikanske kolonier for at true det britiske imperium i Mellemøsten. Det går frygtelig galt. Det er fra de her kampagner, at vittighederne om, at italienske tanks har 5 gear, hvoraf de 4 er bakgear, de stammer. Men italienerne får stryg, og de får så mange stryg, at Tyskland bliver nødt til at træde til og hjælpe dem. Og det får så nogle konsekvenser for de andre krige, vi har gang i. Det betyder nemlig, at det tyske felttog mod Sovjetunionen bliver forsinket. Og det skal vi nok alle sammen i det her lokale være glade for, fordi det ændrer jo ligesom kalenderen for at føre krig. Den tyske offensiv var måske kommet længere, hvis det ikke var, at tyskerne lige pludselig skulle hjælpe italienerne. Italienernes krig ender for Italien i nederlag. De taber til briterne i Nordafrika, og når vi når frem til 1943, så invaderer de allierede Syditalien, og fascismen knækker sammen som regime. Kongen afsætter Mussolini, og resten af krigen i Italien ender som en blanding af borgerkrig og så en krig mellem Tyskland, som besætter Norditalien, og de allierede og noget, der ligner Italien, som kæmper sydfra. Så vi har 2 krige i Italien, og det får rigtig stor betydning for, hvordan italienerne tænker over krigen bagefter. Altså, at vi har en krig mellem briterne og amerikanerne og så tyskerne, og så har vi en krig, der foregår mellem en meget stærk og meget stærk kommunistisk modstandsbevægelse i Nord- og Mellemitalien, som kæmper mod tyskerne, men kæmper også mod lokale fascister. Så det er sådan en, det bliver en rigtig, rigtig giftig krig, som både er en modstandskamp og en borgerkrig, der er viklet ind i hinanden. Konsekvenserne af det kommer jeg til at snakke en anelse mere om. Men lad nu krigen som krig ligge, og så lad os prøve i stedet for at kigge på, hvordan man i de her, nu har jeg fået rod i mine papirer, det går jo ikke, hvordan den her krig også, hvis I kigger på det fra de allierede side, er en fortsættelseskrig, ligesom det var for nazisterne, og jo altså i betydelig grad også for Sovjetunionen. Hvis I kigger på nazisterne, så er det her med at gøre op med Versailles-systemet. Det er et forsøg på at skabe en tysk dominans på verdensplan. Men hvis I kigger på briterne og amerikanerne og franskmændene, som er de hovedallierede, som er interessante i en europæisk sammenhæng, så ser de også det her som en fortællelseskrig. Det handler om for dem også at lære af historien. Det handler militært om, at i stedet for at lave våbenhviler, før krigen er helt klart afgjort, så skal man kæmpe til den betingelsesløse tyske overgivelse. Tyskland skulle kapitulere, Tyskland skulle besættes, og tyskerne skulle genopdrages, så de kunne blive ordentlige mennesker efter det her. Den her gang tager vi helt til Berlin, som franskmændene kaldte det. Det er en af de her steder, hvor vi kan se en sammenhæng, men der er flere andre steder, hvor det er lige så tydeligt. Det gælder også, når I kigger på de mål, som man stiller op for, hvordan verden skal indrettes efter krigen. I sommeren 1941, altså før USA træder ind i krigen, der mødes den amerikanske præsident og den britiske statsminister Churchill og enes om det, som hedder Atlanterhavserklæringen, hvor det, som de siger, vi går ind for, og vi ønsker en verden, som er indrettet efter de her principper, folkenes selvbestemmelsesret, frihandel og afrustning. Det er vores idealer. Det er sådan, vi synes, verden skal se ud. Og så tilføjer de, og når denne her pågående krig, som USA altså officielt ikke er med i endnu, når den er slut, så er vi ikke interesseret i at gøre os selv større. Vi vil ikke erobre territorier. Det er skyggen af tankerne om den retfærdige fred fra Første Verdenskrig, som man kan se her. Men det er jo også skyggen af tankerne fra 1918, vi kan se her. Det, som de skriver i Atlanterhavserklæringen, er meget tæt på nøjagtigt det samme, som præsident Wilson han siger i 1918, og som Lloyd George også siger i 1918, altså liberale idealer for en ny verdensorden. Og den her Atlanterhavserklæring er vigtig, fordi det bliver sådan set grundlagspapiret for alliancen mod mod tyskerne og italienerne og japanerne og deres allierede i 2. verdenskrig. Og de, som skriver under på det her grundlagspapir, de kalder så sig selv for de forenede nationer. Og det er dem, som går sammen om at skabe det, som skal afløse, men på bedre vis, Folkeforbundet fra efter 1. verdenskrig. Så her har vi endnu en gang en kontinuitet, at der tænkes ikke nye tanker i forbindelse med 2. verdenskrig og slutningen af 2. verdenskrig. Det er tanker, som var lanceret 25 år tidligere. Udover det forenede nationer, altså at man skulle have internationalt samarbejde og en international retsorden for at forebygge krig fremover, så insisterer amerikanerne også på, at man må også tænke krigen økonomisk, at krigens årsager skal ikke kun søges i nazismens specialitet, men også hvad gav nazisme og fascisme, hvad gav dem muligheder for at vokse sig frem, og der peger de amerikanske embedsmænd i Roosevelts administration på, det var jo den økonomiske krise og den økonomiske nød, så når vi skal indrette verden efter krigen, så må vi sørge for, at vi får økonomisk vækst og økonomisk udvikling. Det er den bedste måde at sikre demokrati på. Og hvis man er amerikaner, så siger man, jamen det her, det skal vi sikre gennem frihandel. Vi skal sørge for, at vi får så store samhandelsområder som muligt. Amerikanerne kunne jo deres Adam Smith, som siger, at økonomisk vækst, det er direkte afhængigt af, hvor stort markedet er. Så hvis vi får en international, en globaliseret økonomi, som var blevet, det havde man haft i 1914, men det var blevet smadret i mellemtiden. Hvis vi genopretter den, så får vi vækst, og så vaccinerer vi i virkeligheden verden mod de her politiske under. Så det er en amerikansk kongstanke, som I kan se, sætter sig igennem i planer om et internationalt valutasystem, det som hedder Bretton Woods-aftalen. Det er det, som bliver til Verdensbanken, og det er også det, som bliver til det, man i mange år kaldte GATT-frihandelsaftalerne, og som vi nu i dag kalder WTO, altså World Trade Organization. Så her har vi en historie, som trækker hele vejen fra 1943 og tanker om, hvordan kan man indrette en verden, så man bliver fri for de her trusler og for at skulle kæmpe verdenskrig nummer 3. Men der er også nye gamle krigsmål på dagsordenen på en anden måde. Hvis I tager til Storbritannien, så offentliggør rektor for London School of Economics, Lord Beveridge, en rapport, hvor han går rede for, hvordan man efter krigen skal oprette en velfærdsstat, som dækker alle. Vi bliver nødt til at lave et meget mere retfærdigt samfund, siger Beveridge, og det er en rapport, som er lige så kedelig, som alle den slags rapporter er, og alligevel så sælger den i 100.000-vis af eksemplarer. Han er jo også snu nok, Beveridge, og han laver en lille folkeudgave, som kun er en tredjedel så tyk, men budskabet er, at vi må opstille en velfærdsstat, hvor vi bekæmper det, som Beveridge han opfattede som de fem under, som præger samfundet: nød, uvidenhed, sygdom, elendighed og arbejdsløshed. Det skal vi tage hånd om, det må vi opstille et projekt for, og i hans bog er der faktisk helt blueprint på, hvordan man skal gøre det. Det er en bog, som bliver læst af mange politikere i Storbritannien, ikke mindst af Labour-politikere, og det bliver indskrevet i Labours valgprogram til valget i 1945. Men det er også en rapport, som bliver læst ivrigt af rigtig mange i modstandsbevægelserne rundt omkring i Europa, siger, det her, det er jo rigtigt. Sådan her må vi også tænke, når vi skal tænke efter krigen. Vi skal ikke kun tænke i de her internationale ordner, vi skal også tænke i sociale ordner. Og det kan man jo tydeligt se, hvis man giver sig til at læse, hvad de forskellige modstandsbevægelser rundt om i Europa skriver, når de begynder at skrive om tiden efter krigen. Det er ikke det, som måske er det mest interessante ved de her modstandsbevægelser. Det mest interessante ved dem er måske i virkeligheden, at de alle sammen uden undtagelse forstår sig selv og fortæller sig selv som nationale modstandsbevægelser. I Italien og i Frankrig så hedder den samlende organ for modstandsbevægelsen, den hedder den nationale komité for nationens befrielse. Og det, som vi er vant til at kalde Frihedsrådet, det hedder jo, som I kan se, Danmarks Frihedsråd. Ikke? Så den her krig, som vi altid taler om som en verdenskrig, den bliver forstået og fortalt som en stribe nationale krige. Og det er også enormt vigtigt, når vi skal forstå, hvordan efterkrigstiden skal spille sig ud, ikke? Det, som I kan læse i de fleste af de her modstandsbevægelsers programmer, det er for det første, at det handler om, at når de fremmede er fordrevet fra fædrelandet, så skal man straffe dem, der har samarbejdet med de fremmede. Det er punkt nummer et i næsten alle de her programmer. Og det andet, som er punkt nummer to, det er, at vi skal enten genindføre eller indføre demokrati. Og så kommer der i ganske mange af dem også nogle tanker om, at det her demokrati skal udvides i forhold til det demokrati, som vi kendte før. I Jugoslavien, i Italien, i Frankrig og i Belgien, der er højt op på dagsordenen, at nu skal kvinder have valgret. Det fik de ikke i de lande efter 1. verdenskrig, hvor de fik det i andre lande i Europa. Og så kan I også læse i de allerfleste af dem, at de her tanker om et socialt demokrati, at sociale rettigheder skal knæsættes som menneskerettigheder. Det er de her dagsordener, som vi møder i den danske frihedsbevægelse, som Frihedsrådet kalder sig. Der kan I kun finde de første to af dem. I kan finde tankerne om, at man skal straffe dem, der har samarbejdet med tyskerne, og I kan finde tankerne om, at demokratiet skal genindføres. Men I kan ikke finde de her tanker om, at demokratiet skal udvides. Men det er måske ikke så underligt, fordi at regeringerne i Danmark i 20'erne og især i 30'erne havde jo lagt den her, de første støbesten, eller hvad det hedder det ikke, de første sten til at støbe en moderne velfærdsstat, de kommer i løbet af 1930'erne. Så det skal måske ikke undre os så meget. Skal vi sådan foreløbig opsummere det her, så kan vi sige, at krigens lære er to ting, der strider mod hinanden. På den ene side, så handler det, hvis vi skal lære noget af den her krig og undgå, at vi får verdenskrig nummer to, så skal vi have internationalisering, vi skal have en ny verdensorganisation, vi skal have FN, vi skal have frihandel og verdenshandel for at få gang i økonomien og sikre demokratiet på den der vej. Og den tredje ting, som man også kan se, som vokser frem mange steder i Europa, det er tanker om, at vi måske også skal samle Europa. At det måske er løsningen. Altså det er jo, hvis det er nationalstaterne, som har været problemet, og læsningen i det her er ofte den, at nazisme og fascisme først og fremmest er hyper-radikal nationalisme. Så der er et problem ved nationalismen. Skal vi gøre noget ved det, så skal vi måske tænke i europæiske baner. Og der er ovenikøbet nogen, der siger sådan, jamen alle jer, der er så forelskede i jeres nationalstater, hvis I kigger på, hvad der skete i Europa fra 1939 og frem, så skal I se, at de der nationalstater har spillet fallit. Der var ikke én af dem, der kunne besejre Hitler. De knækkede en for en, fordi de ikke samarbejdede. Så hvorfor da fastholde de her nationalstater? Hvorfor ikke lave en føderation eller et eller andet i den der stil? Sådan taler man rigtig meget i Europa fra 1944 og frem i efterkrigsårene. Og den tale, som selvfølgelig bliver den mest interessante, fordi den der bliver det virksomme, det er det, der ender med at blive til EU, som søsættes i 1950 med den franske udenrigsministers erklæring om, at nu vil Frankrig og Tyskland gå sammen i et forpligtende samarbejde, og det her forpligtende samarbejde, som man inviterer alle, der har lyst til at være med i, det bygger jo på helt klart, han siger det eksplicit, det handler om at skabe fred, og det handler om at skabe velstand, altså velfærd. Så det er de her dagsordner fra krigen, som ligger i hvert fald i EU's fødselserklæringer. Men den anden ting, som jo også sker med krigen, ikke? Det her med modstandsbevægelsernes måde at læse krigen på, det er, og som I jo også kan se i lande som både USA og Storbritannien, som for os her er mere interessant, I kan også se det i Sovjetunionen, det er, at det nationale sammenhold, det styrkes. At man lægger voldsomt vægt på det, og at den måde, man tænker politik på alle steder, det er inden for rammerne af det nationale. Og så kan man sige, at det nationale oven i købet, når det så bliver koblet sammen med tanker om en velfærdsstat og socialdemokrati, ikke, så bliver nationalstaten jo endnu stærkere. Altså man kan sige, måske ikke, at velfærdsstaten, det er nationalstatens højeste stadium, fordi nu har man politiske rettigheder og sociale rettigheder, men man får dem, fordi man er nationalstatsborger. Så her har vi internationalisering, der trækker et sted, og så en meget, meget stærkere nationalisme. En demokratisk og en pæn og en venlig nationalisme bevares, men nationalisme immer væk. Og det er den her nationalisme, som måske, hvis vi kigger på Europa, er nemmest at få øje på. Hvis I giver til at rejse rundt i Europa og se, hvordan tænker man og taler man om 2. verdenskrig, så tænker og taler man om den i meget, meget nationale termer. Hvis I tager til Storbritannien, så siger man, at 2. verdenskrig, det var krigen, hvor briterne stod alene i lang tid af krigen, men de stod først og fremmest sammen. Det var folkets krig, og så blev vi enige om, at folkets krig skulle afløses af folkets fred. Det var en velfærdsstat, det var Labour, som lagde grundstenene til det, men de konservative sluttede op om det fra begyndelsen af 1950'erne. Og den her fortælling, den er enormt stærk i Storbritannien stadigvæk. Og briterne elsker deres velfærdsstat, især deres sundhedsvæsen, ligegyldigt, at den ene efter den anden konservative statsminister siden 1979 har prøvet på at genopdrage dem. Det er ikke lykkedes. Briterne er stadigvæk begejstrede for den her forestilling om et folkets fred, som er skabt i 2. verdenskrig. I Italien ser man modstandskampen som det, der sikrer, at demokratiet bliver genindført i Italien, og at Italien bliver en demokratisk republik. Det er modstandskampens gevinst. Så kan man nøjes med at kigge på modstandskampen og kigge på kampen mod tyskerne især, og så kan man bekvemt glemme, at Italien havde været fascistisk i 20 år. Og det er jo en del af den her fortælling. Tager I til Rusland, ja, så er det jo utrolig interessant, at da kommunisterne skal prøve på at sætte begreb på og mobilisere befolkningen til at kæmpe mod det nazistiske angreb i sommeren 1941, så siger de ikke til dem, nu skal I ud og forsvare revolutionen. Nej, de siger til dem, nu skal I ud og forsvare fædrelandet. Og nu siger de, det her i 1812 kom Napoleon. I 1941 kom Hitler. Napoleon besejrede vi. Det var fædrelandskrigen, den har jeg jo snakket om. Nu er det så den store fædrelandskrig. Og hvis I tager både, altså hvis vi kunne tidsrejse og tage til Sovjetunionen, så er det den helt klare centrale myte og samlingsfortælling i Sovjetunionen. Men det er det stadigvæk i Putins Rusland. Og det her, det handler ikke kun om de lande, der er med i krigen. Vi kan tage bare over til Sverige, ikke? Og den svenske fortælling om 2. verdenskrig, og jeg gør den selvfølgelig lige skrap nok, ikke? Men det er grundlæggende forestillingen om, at 2. verdenskrig viste, at svenskerne havde ret. De havde holdt sig uden for krigen, og i stedet for koncentreret sig om at bygge en velfærdsstat, og så kunne de fremstå for den her verden i ragnarok og kaos som det bedste af alle samfund, og oven i købet med overskud til at yde humanitær hjælp til sultne nordmænd. Man kunne yde husly til danske jøder, som flygtede i oktober 1943, og så kunne man hjælpe de her koncentrationslejrfanger, som man henter hjem i krigens allerslutfase. Så vi er simpelthen det neutrale folkehjem, det er den fornemmeste civilisation, og her kan I se, det vi har gang i er rigtigt. Sådan har man fortalt den her krig i Sverige, og fortæller den stadigvæk. I skal måske sætte lidt mere nuancer på, hvis I tager over og snakker med nogle svenskere, men grundlæggende er det her det, de gør. Den sidste eksempel er jo Danmark. Og i Danmark er den fortælling, som allerflest danskere har abonneret på siden den 4. maj om aftenen 1945, da de hørte i radioen, at nu havde tyskerne overgivet sig også i Danmark. Det var en forestilling om et samlet dansk folk, der stod sammen i deres modstand mod tyskerne. Vel vide, at modstanden den var lidt forskellig. Der var nogen, der var med i modstandsbevægelsen, og der var andre, der bare sang. Men grundlæggende, så var stort set hele Danmark. 99,7% af Danmark, de stod sammen her. De sidste 0,3%, det var dem, som man retsforfulgte efter krigen. Det er den fortælling, som man vælger at fortælle lige efter krigen. Men der er jo en anden fortælling, som vi er begyndt at høre mere. Historikere har været kritiske over for den her samlende nationale fortælling i mange år. Men det, som er jo interessant, det er, at fortællingen om, at man kan forstå Danmarks historie på en helt anden måde, hvor vi godt nok har et dansk folk, som omtrent står sammen og slutter op om modstandsbevægelsen, og som bekæmper den tyske besættelsesmagt, men som også bekæmper det, som man kalder det officielle Danmark. Regeringen, samarbejdspolitikken, arbejdsgiverforeningen, fagforeningerne og alle de her, som samarbejder med tyskerne. Det er lidt for rart at være tysker i Danmark, hedder det i Frihedsbevægelsen, store film om besættelsen, som kommer i 1946, og som alle regeringspartier og etablerede partier, de hader. Men den der fortælling, den findes, den bliver trængt ud i marken, og så dukker den jo op, og vi kender den alle sammen i dag, ikke? Den bliver aktiveret, når Danmark skal i krig i Irak. Den bliver aktiveret, når der er nogen, som er utilfreds med, at der er for mange indvandrere. Og den bliver også aktiveret, når der er nogen, der er utilfreds med, at der er for meget EU. Og sådan har man kunnet følge de her, altså fortællingen om det europæiske samarbejde knyttet sammen med modstandskampen. Det kan man se helt tilbage til 1950'erne i Danmark. Og der kan man sige på mange måder, at Danmark er et foregangsland, fordi nu kan vi jo så se, hvis I rejser rundt i Europa, så den her fortælling, den ser I jo ret mange steder, det som danskerne begyndte på. Hvis I tog til Grækenland i 2012 og prøvede på at se, om I turde overleve de her vrede grækeres demonstrationer over EU's, hvad vi nu kan kalde kontrol- eller hjælpeplaner over for den græske økonomiske krise, så er et fast budskab i kritikken på pladserne, når man demonstrerede, det var, at man samstillede Hitler og Merkel. På den her plakat har jeg heldigvis en dygtig græskkyndig kollega, som har fortalt mig, at der står på plakaten, som I kan se, at den opfordrer til modstand mod det fjerde rige. Den hollandske avis, jeg havde fundet den i, der står der en anden oversættelse, men jeg har mere tillid til min kollega. Men pointen er jo grundlæggende den, at man trækker nogle direkte linjer mellem nazismen og Merkel og refererer tilbage til en græsk historie, som også handler om, at modstandskampen mod Tyskland er definerende for græskerne, for ikke græskernes, grækernes selvforståelse. Den her figur med, at EU er det fjerde rige, tag til Storbritannien og hør, hvordan EU-modstandere taler om EU i Storbritannien. Det er det fjerde rige, og det, som Hitler ikke lykkedes med, det har Merkel stort held med. Det sagde de allerede om Kohl i 1980'erne. Så det, man kan sige, det her det viser, det er, at 2. verdenskrig og de nationale fortællinger om 2. verdenskrig står enormt stærkt rundt omkring i Europa. Og det viser også noget om, at man refererer ofte i politiske debatter og ophedede polemikker til historien. Det har vi set masser af eksempler på. Jeg har nævnt nogle af dem i min tidligere foredrag. Vi havde fat i, hvordan Putin i 2012, i anledning af 200-året for krigen for sejren over Napoleon, bruger den her til sit eget politiske projekt om russisk national samling i stedet for spillelse. Det var fordi, vi stod sammen, at vi slog Napoleon, og så skynder han sig, og det var også derfor, vi slog Hitler, og derfor skal vi selvfølgelig blive ved med at slå sammen. Og hvis I læser aviser, europæiske aviser fra i år, og kigger på, hvordan politikere taler om 1. verdenskrig og 100 år, så vil I også opdage, at det er helt forbløffende, så tit det ses rent nationalt, ikke? Det er især udpræget i Storbritannien, men man finder det også mange steder i Frankrig, men ikke i Tyskland. Men heldigvis, må man sige, når man har mit sind og gemyt, så er der også nogle andre måder, man kan fortælle historie på og prøve på at gøre historie relevant for nutiden, også når det gælder om krig. For et par måneder siden, helt præcis den 3. august, da mødtes den franske præsident Hollande med den tyske præsident Gauck i Alsace, og de havde valgt den dag at mødes, fordi det var 100 år for udbruddet af krigen mellem Tyskland og Frankrig. De mødtes i Alsace på en krigskirkegård, og i de her dystre omgivelser, så kom de så med deres fortælling om, hvad 1. verdenskrig handler om, når vi kigger på det fra 2014. Og man plejer jo at sige, at franskmænd de er lange i spyttet og store i retorikken, men Hollande, han udtrykker jo det her i en soundbite, som Obama gerne ville have haft lavet, ikke? L'Europe a réussi à vaincre la guerre. Det er lykkedes Europa at besejre krigen. Og når en franskmand siger Europa, så mener han EU, ikke? Så bum, her er et budskab. Det er det, vi skal huske, når vi står og kigger på det her. Så er Gauck, han er jo lidt mere detaljeret i sin måde at analysere det her på. Det er han jo ikke kun, fordi han er tysker, og de jo altid skriver tykke bøger, men jo også, fordi Gauck har en fortid som præst, ikke, og borgerrettighedsaktivist. Så han kommer simpelthen et andet sted fra. Gauck er jo helt tydelig, han er voldsomt glad for at være præsident, fordi han kan få lov til at sige, hvad han har lyst til. Og det er ikke altid, at regeringen de er så begejstret for, hvad han siger. Men det her er jeg nu rimelig sikker på, at Merkel hun også vil have skrevet under på. Gauck er også interessant, fordi han jo stammer fra det land i Europa, som har gjort allermest ud af at slås med en grim fortid, ikke? Og bearbejde den, og hvordan kommer vi videre? Skal vi fortrænge den? Nej, det er ikke en god idé, og hvad gør vi så? Altså hele det her, et af de ord, som tysk har beriget hele verdenssproget med, nemlig Vergangenheitsbewältigung, altså mestring af fortiden. Og derfor er Gauck jo interessant, hvordan bemestrer han 1. verdenskrig? Jo, siger han. Her i Europas gamle hjerte, altså i Alsace, i grænseområdet mellem Tyskland og Frankrig, begik Europa forræderi mod sine værdier, sin kultur og sin civilisation. Det sank ned i barbariet, forført af opskruet nationalisme, der førte til ulykke og fordærv. Det her, det er fortællingen om den forfærdelige Første Verdenskrig, som er den måde, man har fortalt Første Verdenskrig på i alle andre lande end det nazistiske Tyskland og det fascistiske Italien lige siden slutningen af 1920'erne. Så går han videre og siger, at den her 100-årsdag, erindringsdage som denne, er vigtige. Først i tilbageblikket kan vi se, hvor lang vej vi måtte gå i Europa for at komme til, hvor vi er i dag. Vi kan, i modsætning til 1914, sige, vi har gennem smertefulde erfaringer lært at ændre modsætninger til forskelligheder. Vi har lært at forvandle det antagonistiske til det komplementære. Det er jo flot, ikke? Og det bliver simpelthen bedre end nu. Og jeg vil også sige, at så må det også være nok. Jeg kan jo ikke snakke op i det her register, så jeg vil slutte min forelæsning med at citere Gaucks konklusion. Det blodige 20. århundrede, nu skal jeg lige finde det, skal ikke mane os forgæves. Men hvis vi bliver ved med at lære af hinanden og med hinanden, så kommer vi dybere i snak med hinanden, og så udvikler vi i fællesskab en tillids- og fortrolighedskultur og skaber en nutid og fremtid i fred og frihed i hele Europa. Sådan kan krig bruges konstruktivt.
Hermed afsluttede professor Niels Arne Sørensen fra Syddansk Universitet sin forelæsningsrække. Og det var Martin Groth, der stod for optagelserne.